В ефіры «Радіо Свабода» ў прэскай студіі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Дмітрий Хвідарук сёння пачаў вайсковую службу ў Жодзіне ў транспартных войсках. Іван Шыла служыць пад Лепелем. Франак Вячорка ў вайсковай брыгадзе ў Баранавічах. Курс даляра да беларускага рубля вырас за студзень больш як на 25%. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Сёння ў Маскве прайшло паседжанне Саўміну так званай саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі. Сергей Сидорскі і Владзімір Путін абмеркавалі і падпісалі план сумесных дзеянняў дзвюх дзяржаваў па пераадоленні фінансавага і эканамічнага крызісу. Замест просьбы Менску да Масквы аб крэдыце ў памеры 100 мільярдаў расійскіх рублёў, бакі абмеркавалі застарэлае пытанне аб пераходзе дзвюх краін на адзіную валюту. Дэталі пасяджэння падае Валер Каліноўскі.
У часе паседжання кіраўнікі ўрадаў Беларусі і Расіі падпісалі план сумесных дзеянняў па пераадоленні наступстваў фінансавага крызісу. Паводле старшыні беларускага ўраду Сергея Сідорска, гэты план дазволіць захаваць рынкі абедзвюх краін і супакоіць гаспадарнікаў ва ўмовах крызісу. Кіраўнік расійскага ўраду Владзімір Пуцін заявіў у часе паседжання, што для мінімізацыі наступстваў сусветнага фінансавага крызісу Расіі і Беларусі трэба выкарыстоўваць перавагі двухбаковай інтэграцыі і ў прыватнасці развіваць узаемны гандаль, вытворчую кааперацыю, фармаваць рэальны мытны саюз і адзіную эканамічную прастору. Гэты план пачалі распрацоўваць яшчэ ў лістападзе мінулага году. Ён прадугледжвае шэраг кароткатэрміновых і доўгатэрміновых захадаў, скіраваных на паляпшэнне плацежнага балянсу, захаванне высокіх аб'ёмаў двухбаковага таваразвароту і паляпшэнне умоваў працы прадпрымальнікаў у дзвюх краінах. Паводле міністра эканомікі Беларусі Мікалая Зайчанкі, Беларусь і Расія ў рамках гэтага пляну бяруць на сябе абавязак не пагаршаць умоваў прысутнасці тавараў адзін аднаго на сваіх рынках. Але ўжо сёння прыйшла навіна, што Расія забараніла імпарт да сябе прадукцыі з белавежскага мясакамбінату. Галоўная інтрыга ў беларуска-расійскіх кантактах апошніх дзён – жаданне Менску атрымаць ад Масквы крэдыт у памеры 100 мільярдаў расійскіх рублёў. Гэтыя грошы патрэбныя для пераходу на разлікі ў расійскіх рублях ва ўзаемным гандлі і наданні ім статуса рэгіянальнай валюты. Крэдыт папрасілі яшчэ ў снежні, але расійскі бок усяляк адхіляецца ад просьбы беларусаў. На гэтым тыдні намеснік міністра фінансаў Расіі Дмітрий Панкін заявіў, што Масква ўвогуле не разглядае просьбу Менску аб крэдыце ў памеры 100 мільярдаў расійскіх рублёў. Сёння ў часе паседжання так званага саюзнага Саўміна і ў часе папярэдніх сустрэч Сідорскага з міністрам фінансаў Расіі Кудрыным і віцэ-прэм'ерам Віктарам Зубковым публічна было сказана шмат агульных словаў. Але пра беларускую заявку на 100-мільярдны крэдыт бакі пакуль прамаўчалі. Беларускі ўрад збіраецца зноў абмеркаваць гэтае пытанне ў часе сустрэчы прэзідэнтаў Аляксандра Лукашэнкі і Дмітрыя Мядзведзева, якая запланаваная на 3 лютага ў рамках так званага вышэйшага дзяржсавету «Саюзныя дзяржавы». А пасля сённяшняга паседжання расійскі прэм'ер Уладзімір Пуцін заявіў, што Расія мае намер паскорыць выдачу Беларусі другой траншы ранейшага крэдыту памерам у 1 мільярд даляраў. Апрача таго, паводле спадара Пуціна, сёння ён гаварыў з беларускімі ўрадоўцамі аб далейшых кроках па стварэнні адзінай валюты так званай саюзнай дзяржавы. Такім чынам, гэта можна лічыць ускосным адказам Масквы на просьбу беларусаў аб новым крэдыце.
Расказаў Валер Каліноўскі. Расійскі ўрад не выключае сёлета рэзкага падзення эканомікі краіны. Пра гэта член бюро праўлення Расійскага саюзу прамысловікоў і прадпрымальнікаў Ігар Юргенс распавёў у кулюарах Давоскага форуму, піша газета Financial Times. Паводле Юргенса, ўрад разглядае сцэнары, пры якіх падзенне валавога ўнутранага прадукту Расіі сёлета можа дасягнуць 10%. Такі прагноз азначае масавыя банкруцтвы, беспрацоўе і падзенне курсу рубля да 60 рублёў за даляр. Звароты Беларусі па эканамічную дапамогу да Расіі каментуюць і слухачы «Свабоды».
Вот сейчас мы просим 100 миллиардов российских рублей. Олеж Прокопович заявляет, что у нас осталось золотовалютных резервов 3 с лишним миллиарда долларов. Столько просим кредиту, сколько у нас осталось золотовалютных сродков. Да скажите, что это у нас за такая за экономика?
Звонки на «Свободу».
Хотел задать питание до директора службы.
Почему так несправедливо вы относитесь к президенту?
Наше радио должно быть объективным.
Ваши отзывы, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-2224.
391-2224.
Агляд званкоў на свабоду ў наступнай гадзіннай частцы праграмы. Зміцер Хвідарук пачаў вайсковую службу ў Жодзіне ў транспартных войсках. Яго адвезлі туды з турмы на Акрэсціна. Івана Шылу учора адвезлі служыць пад Лепель. Франак Вячорка трэція суткі знаходзіцца ў вайсковай брыгадзе ў Баранавічах. 7 лютага мае адбыцца прысяга, расказвае Любоў Лунёва.
Зміцер Хвідарук знаходзіцца ў Жодзіне ў вайсковай частцы транспартных войскаў. 28 студзеня яго затрымалі дома і адвезлі ў ваенкамат. Зміцер вучыцца ў багаслоўскім каледжы на дзённым аддзяленні. У ваенкамаце паведамілі, што каледж на дадзены момант не мае ліцэнзіі, і таму яны лічаць, што ў Зміцера няма паважнай прычыны для адтэрміноўкі ад службы. Ім не перашкодзіла і тое, што Зміцера судзілі ў 2006 годзе за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі. Але хлопцы адвезлі спачатку ў міліцыю, а потым у турму адбываць 10 сутак за ўдзел у леташняй акцыі 1 траўня. 29 студзеня яго прывезлі з турмы ў паліклініку, дзе ён адмовіўся праходзіць абследаванне. Нягледзячы на гэта, медыкі далі заключэнне, што ён прыдатны для вайсковай службы. Увечары ў ваенкамаце Першамайскага раёну адмыслова для яго аднаго сабралася камісія на чале з вайсковым камісарам, якая пастанавіла накіраваць хлопца служыць у войска. Бацька Змітра Александр Хвідарук перадаў сёння яму ваду. Супрацоўнікі турмы адмовіліся перадаць харчы і цёплыя рэчы.
Ну, тут есть два варианта. Или он отсиживает 10 суток и 7 числа в 18.45 выходит оттуда. Или в понедельник, или вторник они ему отменяют то, передают там военным, и военные его везут им вообще.
Адразу после гэтага Змітра адвезли у Жодзіна. Франак Вячорка ад 28 студзеня знаходзіцца ў 8-й вайсковай радыётэхнічнай брыгадзе ў Баранавічах. Вінцук Вячорка, Франкаў бацька, распавёў, што не мае сувязі з сынам. Ён падаў скаргу на незаконныя дзеянні вайскоўцаў і медыкаў, якімі кіравалі людзі ў цывільным, ваеннаму і генеральнаму пракурорам. Адказу пакуль няма.
Перадаў праз камандаванне часткі Франаку элементарныя санітарна-гігіенічныя рэчы, бо мы ж не здолелі былі яго сабраць, і перадаў таксама тэлефонную картку для таксафона, але на гэты момант званков ад яго пакуль што не было. Камандаванне гарантавала, што ў роўных і нармальных умовах, аднак я хацеў бы пабачыць сына, ці прынамсі атрымаць ад яго званок.
У 29-ю ракетна-зенітную брыгаду, куды пад канвоем адвезлі служыць Івана Шылу, прыехалі сёння прадстаўнікі аргкамітэту дзеля стварэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Нагадаем, кіраўніка салігорскай філіі маладога фронту Івана Шылу затрымалі 28 студзеня. Хлопцы за паўгадзіны прызналі прыдатным для службы ў войску і пад канвоем адвезлі ў ваенкамат Заводскага раёну Менску. Там Івана трымалі да раніцы, а потым адвезлі ў вайсковую частку. Іван патрабаваў, каб спачатку разгледзелі ягоныя заявы, якія ён падаў у пракуратуру і суд на вайскоўцаў і медыкаў. Хлопец патрабаваў, каб супраць яго распачалі крымінальную справу за ўхіленне ад службы, але яго адвезлі ў войска, гаворыць Павел Севярынец.
Мы не вельмі спадзяемся, што нас прымуць там з абдымкамі. Разумеем, што ёсць загад ствараць бар'еры і сакрэтнасць вакол Івана Шылы, але тым не менш будзем спрабаваць з ім сустрэцца. Ужо на пад'ездзе да Лепеля мы распытвалі дарогу ў сустрэчнай кіроўцы. Ён па цікавай выпадковасці аказаўся чалавекам, які служыць у вайсковай частцы, і ён таксама паведаміў, што Іван ужо там, што навіна ўжо па ўсёй ваколіцы разышлася. Нас кажам, рассакрэцілі з першага погляду.
Актывісты моладзевых арганізацый выказалі салідарнасць з Іванам Шылам, Франкам Вячоркам, Змітром Хвідаруком ды іншымі моладзевымі актывістамі, якіх забралі ў войска гвалтоўна з парушэннямі дзейнага заканадаўства. Міхаіл Пашкевіч лічыць, што спецслужбы такім чынам дыскрэдытуюць войска.
Была фактычна кампанія дыскрэдытацыі беларускага войска. Я не ведаю зараз сярод сваіх знаёмцаў тых людзей, для якіх беларускі афіцэр войску сёння з'яўляўся б нейкім прыкладам. Так у нас няма такіх упадкаў дзедаўшчыны, як у Расіі, але афіцэры нашы самі кампенсуюць гэта папусцільствам, іншым злачынствам. Можа, яны проста сталі рамеснікамі і ў дадзеным выпадку і проста служаць і дапрацоўваюць да пенсіі. Калі так, то не шчыра іх шкада.
Моладзевыя актывісты заявілі, што будуць ладзіць вулічныя акцыі, каб звярнуць увагу грамадскасці на дзеянні ўладаў, якія задзейнічалі войска для пераследу маладых апазіцыянераў.
Расказала Любоў Лунёва. Гвалтоўны прызыў у войска моладзевых актывістаў адна з асноўных тэмаў абмеркавання і на сайце «Свабоды». З аглядам дыскусіі наведнікаў сайту Вольга Караткевіч і Ян Максімюк.
Трэці дзень запар наведнікі нашага сайту працягваюць абмяркоўваць нечаканы і незвычайны са збіццём і надзяваннем кайданкоў прызыву войска моладзевых актывістаў Франака Вячоркі і Івана Шылы да затрымання трэцяга актывіста Змітера Хвідарука. Імя Мікалай, горад Санкт-Петербург.
Наколькі вядома з інтэрв'ю ад самых хлопцаў, ніхто з іх служыць у прынцыпе не адмовіўся. Дык чаму не прызываць хлопцаў захаванню законнасці? Можна падумаць, што ў Беларусі ўсіх прызываюць, ужываючы гвалт і пры дапамозе спецслужбаў. Аказваецца, што ў адносінах да апазіцыйных актывістаў можна ўжыць усё, што заўгодна, апрача закону.
Імя Дмітрый.
Чаму не хочуць служыць? Той савецкай дзедаўшчыны ўжо няма. З'явілася выдатная магчымасць мець кантакт з аднагодкамі, скарыстаць свае лідарскія якасці кожны дзень, а не раз на месяц 16-га, а 16-16. Ну а калі ўсё-ткі падвядзе іх здароўе, яны стануць гераічнымі сімвалямі змагання за свабоду і адмены вайсковага абавязку ў сэрцах мільёнаў грамадзян Рэспублікі Беларусь. Такі іхны крыж. Бо інакш яны ніякія не лідары. Відавочна, што так трэба паступаць тым, хто прэтэндуе на такую высокую ролю ў грамадстве.
Вы таксама можаце пакідаць свае меркаванні на нашым сайце свабода.орг, тэлефанаваць нам на нумар 266-39-52, а таксама пісаць на адрас Менск 5, паштовая скрынка 111.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Павел Сац з вёскі Асавая Малавіцкага району. Грошы, якія збіраў на прыбядзенне газу да дома, ляснулі. Цяпер, навучаныя горкім досведам, будзем трымаць зберажэнні ў валюце і не ў банках, а ў шкляных слоіках у склепе. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача выйдзе ў эфір адразу пасля выпуску навіну. Вы слухаеце «Радыё Свабода». Зараз я яшчэ раз нагадаю вам асноўныя тэмы сённяшняй праграмы, пасля чаго мы зноў вернемся да тэмы эканамічнага крызісу. У Москве прайшло паседжанне саўміну саюзнай дзяржавы. Сергей Сідорскі і Владзімір Пуцін падпісалі план сумесных дзеянняў па пераадоленні крызісу. Дзмітр Федарук сёння пачаў вайсковую службу ў Жодзіне ў транспартных войсках. Іван Шыла служыць пад Лепелем, Франак Вячорка ў вайсковай брыгадзе ў Баранавічах. Беларускі моладзевы рух Амерыкі заклікаў беларусаў замежжа выступіць супраць палітычна матываваных прызываў у войска, правёўшы акцыі ля беларускіх амбасадаў. Афіцыйны курс даляра склаў 2572 рублі. Курс даляра да беларускага рубля вырас за студзень больш як на 25%. На складах прадпрыемстваў Магілёўшчыны не запатрабавана прадукцыі на 556 мільярдаў рублёў. Расійскі Верхоўны суд зацвердзіў папярэднія рашэнні судовых інстанцыяў, якія адмаўлялі ў расследаванні абставінаў расстрэлу польскіх вайскоўцаў у 40-м годзе ля вёскі Катынь. Вы слухаеце Радыё Свабода. Эканамічны крызіс ахоплівае ўсё больш прадпрыемстваў у рэгіёнах Беларусі. Праблемы, з якімі сутыкаецца вытворчасць, адразу адбіваюцца і на становішчы людзей. Агляд сітуацыі ў рэгіёнах падрыхтаваў Вячаслаў Кулік.
У Добрушы без гаспадара застаўся медычны прафілакторый папяровай фабрыкі «Герой працы». У выніку 1200 працаўнікоў прадпрыемства пазбавіліся магчымасці папраўляць тут здароўе, паведамляе жыхар Добрушы Мікалай Разановіч.
Усе ў шоке ад рашэння перадаць прафілакторый для больных СПІДам і адкрытай формы туберкулёза. Это просто-напросто какой-то абсурд. Этот прафілакторый находіцца на расстаянні ад жылого сектара метраў 500.
Адказны чыноўнік Ігар Дзігцяроў тлумачыць, што менавіта фінансавы крызіс змушае фабрыку «Герой працы» адмаўляцца ад свайго сацыяльнага аб'екта.
Более 100 мільёнаў у год у нас прыходзілася содержанне данного аб'екта за счёт прыбылі стаючыся распаражэння прадпрыяцця.
Са слоў суразмоўцы, на пачатку прафілякторы хацелі набыць памежнікі, каб стварыць там сваю базу адпачынку, але іх не задаволіў кошт каля 1 мільярда рублёў. Таму прафілякторы цяпер пераробяць ва ўстанову закрытага тыпу.
Полностью передана на баланс учреждения Гомельская областная туберкулезная клиническая больница, и они планируют там ремонт и размещение, значит, лечебного учреждения.
Про проявы кризису на предприемствах Радзенщины поведомляет Михаил Корневич.
На Новоградском совместном перепрацовочном предприемстве «Леорпластик» уже каля тыдня простоивает рыбный цех. Не стае валюты закупить рыбу. Дырэктар прадпрыемства Барыс Кроцін кажа, што праблемы пачаліся пасля дэвальвацыі беларускага рубля.
Самае страшнае, што ўпаў расійскі рубль і беларускі тоже. Ну, представляеце, мы, значит, если в декабре месяце аддалі прадукцыю, на 25% апусціліся в Беларусі, а в Расіі на процентов 30. Мы пакупаем сырьё в Літве, а пасіму нужна валюта. рубль опустился, конвертация вот на процентов 30, все опустилось производство.
Лідське предприятие «Хаш-концентрати» – одно из найбуйніших на всю Городянскую область у своей галіні. Тут працюють свыше 300 человек. Намісниця директора Зінаїда Машкович каже, що кризис відчули і вони, бо сировину купляють у Росії.
В частности, крупы, горох, крупу кукурузную. Безусловно, цена поднялась на процентов 20%.
Предприемство Могилевщины повеличит запас готовой продукции на 89 миллиардов рублей. Про причины этого журналист Андрей Белогубов.
По воде старшини Могилевского облвыконкаму Виктора Рудника, наихудшая ситуация с продажем продукции на замежные рынки склалась на предприемствах Могилева и Бобруйска.
Два наших крупнейших города не только не смогли перекрыть доставание других районов, но и существенно поспособствовали в кавычках невыполнению показателей импорта и сальдо внешней торговли по области.
Констатував Віктор Рудник. Поводле офіційної інформації, більш за 94% готової продукції знаходиться на складах обласного центру. Амаль 78% не продали підприємства Бобруйщини і 85% Шкловщини. Усього ж на складах регіону залишається незапотребованої продукції на суму 556 мільярдів рублів.
Огляд ситуації у регіонах підрихтував В'ячеслав Кулік. Національний банк Білорусі усталював офіційний курс доляра на 31 студзеня 2752 рублі. Гэта найбольший аднадзённый рост пасля 20% дэвальвацыі 2 студзеня. Чаму слабее беларускі рубель? Пра гэта Алесь Дашынскі гутарыць з эканамістам Александрам Чубрыкам.
Господа Александр, уже сегодня у некоторых обменников продаются доляры за 2776 рублей. Ага. Белорусский рубель снова слабее. Вот чему?
Ситуация таким чином склалась, что Национальный банк, когда привязывал белорусский рубель до кошек валютов на початку этого года разом с девальвацией йона, устварил для себя нечто накшталт такой казачной краины, у якой евро мусить срабиться больше дорогой валютой в относинах до доляра. И у таких умовах, когда евро дороже в относинах до доляра, то Национальный банк мог бы довольно легко утримливать курс белорусского рубля 2,650, навод трошки узмотниться в относинах до доляра и заховывать пусть этот кошек у тех межах, какие он обещал. А лишь отрымалась ситуация совсем иншая. Евро вельми истотно потонел в относинах до доляру. Еще одна несподеванка для нас вам. Российский рубель так само и довольно худко девальвуется в относинах до доляра. Первое, что отрымалось, что Национальный банк без истот потоннення кошика не може утримлювати білоруський рубель в відносинах до доляра на былому зровні, бо це приведе до істотного узмацнення білоруського рублю в відносинах до російського рублю. І більш за те, в умовах девальвації російського рублю отримлюється, що ми не можемо утримлюватися в відносинах до доляра, каб не губляти нашу конкурентоздольність на російському ринку. Отрималася така ситуація, що Національний банк першопочатково вибрав неправильну стратегію валютної політики на цей год. І ідея ось цього кошика валют просто провалилася.
Що робить далі, коли зараз офіційні представники Росії такі прогнози видають, що девальвація російського рубля може протягуватися ще год-півтора? Це, видать, буде і далі впливати на білоруський рубель?
Треба було давно змиритися з тим, що тримати білоруський рубель стабільним, як це було раніше, не отримається, що змінилися вонкові умови. І це було зрозуміло наприкінці минулого року. І тоді менавіто треба було починати те, що зараз робить, наприклад, Центральний банк російський, плавну девальвацію. Зараз просто непозбежне тягом певного часу. Далейша девальвація, і таким чином Національний банк знову ризикує не виконати те, що обіцявся.
Тоді навошто нам перелічувати ці взаєморозліки у російських рублях, як зараз з'являються керівники Уради у Білорусі, Росії? Може, все ж таки на доляри орієнтуватися?
Чекайте, у нас ж на доляри орієнтується насельництво. А в Уради болить голова, як взяти другу траншу російського кредиту, ще один мільярд. Тих умов, на яких видавався цей кредит, ніхто не відміняв. Те, що робить Урад, це, я думаю, зараз вимушена міра.
Господар Олександр, чи чекати ще одного обвалу?
Коли Національний банк і Урад, і предприємства білоруські здолюють протягнути стільки кредитів, щоб забезпечити увесь попит на заміжну валюту, який зараз існує, то тоді, відомо, можна казати, що ніякої далішої девальвації не буде. Коли вони не здолюють, то Нацбанк білоруський рубель не утримає, тому що, ведаєте, зараз попит перевищає пропанову, і коли ситуація буде протягуватися, то просто по законах ринку девальвація непозбежна. Тут уже, ведаєте, це не Нацбанк девальвує, а це ринок девальвує.
Алесь Дашчынскі гутарыў з эканамістам Александрам Чубрыкам. У сённяшнім начных доследах гутарка пойдзе пра навуку і эканамічны крызіс.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
А гостей «Ночной свободы» будет громадская редакторка «Тыдня», спевачка Мария Новикова, одна из пераможцев проведенного нашим радио конкурсу бардовской песни. Мы так само расскажем про выдаденный музеем Василя Быкова сбор поэтичных творов про письменника. Вы слушаете «Радио Свобода». Вайсковая калегія Верховнага суду Расіі прызнала законным рашэнне пра спыненне крымінальнай справы аб масавых забойствах афіцэраў польскага войска ў 1940 годзе каля вёскі Катынь. Расстрэлы былі санкцыянаваны тагачасным кіраўніцтвам СССР, расказвае Галіна Абакунчык.
Расійскі Верховны суд зацвердзіў шматлікія папярэднія рашэнні нішэйшых судовых інстанцыяў, якія адмаўлялі заяўнікам у расследаванні абставінаў расстрэлу польскіх вайскоўцаў, гаворыць даследчык гісторыі палітычных рэпрэсій, сябра міжнароднага праваабарончага таварыства «Мемарыял» Ігар Кузняцоў.
Свергалі па фармальным прызнакам. Допустим, «Мемарыял» абращаецца, говорит, общественная организация не может, могут обращаться только родственники расстрелянных. Когда из Польши обратились непосредственно 6 родственников, причина была о том, что Катынское дело – это более 180 томов и так далее. Все шло по нарастающей. И решение Верховного суда – это решение не юридическое, это решение политическое.
Спынение уладами России расследования Катынского расстрелу мастак Алексей Марочкин параўновае с занедбанием справы ушанавання памяти ахвяраў массовых политических репрессий у Беларуси.
Россия объявила, что она является пераемником Советского Союза. И заявляет так, что мы отказались не всем за это, не Советский Союз, это великое фарисейство. Тут есть параллели и аналогии, что относно Куропатов, что затримали вандалов, и до этого часу наут их не покарали, займаться линией Сталина не могут. А эти покуты, эти расстрелы, эти гвалт над людьми, их как бы и не хвалюем. Это вельми тревожный симптом.
У лесе каля вёскі Катынь пад Смаленскам савецкія карныя органы расстраляли каля 4,5 тысяч вайскоўцаў польскай арміі, захопленых у палон савецкімі войскамі ў восень 1939 году. Сярод закатаваных былі і беларусы, прызваныя ў польскае войска з тэрыторыі Заходняй Беларусі. Широкой громадскости гэты факт стал вядомы напрыканцы 80-х. У середине 90-х годов там паўстаў мемориал. Спынение криминальной справы политолях Валеры Булгаков прокомментовал гэтак.
Что это практично означает? Что Россия сапраўды не хочет платить по ранейших рахунках, первое. По-другое, видать, гэтае рашэнне яшчэ мае другі подтекст, а менавіта финансовый, бо калі б гэтае рашэнне было прынята на карысць людей, чьи сваякі потерпели в Катыні, то гэта обернулось бы до сучасной России огромнейшими судовыми зысками на мільённыя заходней валюте. Рашэнне гэтае конъюнктурное и накіраванае на абяленне трагічных сторонок Российской империи.
Тым часам польскія навукоўцы працягваюць высвятляць абставіны гібелі ў ліпені 1943 году генерала Уладзіслава Сікорскага, які кіраваў урадам Польшчы на выгнанні. Генерал Сікорскі звінаваціў у катынскім расстрэле НКВД і разарваў адносіны з Савецкім Саюзам.
Як зазначаюць польскія следчыя, звесткі пра тое, што лідар Польшчы часоў Другой сусветнай вайны генерал Уладзіслаў Сікорскі быў забіты, не знайшлі пацверджання. Гісторыю гібелі генерала нагадае Сергей Шупа.
Генерал разам з дачкой Зофіяй загінуў 4 ліпеня 1943 году ў авіякатастрофе ля берагоў Гібралтара, калі вяртаўся з інспектавання польскага корпусу на сярэднім усходзе, у якім ад 41 году знаходзіўся пэўны працэнт беларусаў, вывезеных на поўнач і ў Сібір. Самалёт разбіўся амаль адразу пасля вылету з аэрадрому ў Гібралтары. Некаторыя абставіны смерці Сікорскага да гэтага часу неясныя. Гэта і нарадзіла мноства чутак, што ён, магчыма, быў забіты савецкімі або брытанскімі агентамі. Так, у авіякатастрофе выжыў толькі пілёт самалёта, які ў той дзень, шчаслівы збег абставінаў, надзеў ратаўнічую камізэльку. Два месяцы таму польскія ўлады эксгумавалі цела генерала Сікорскага, каб праліць святло на абставіны гібелі. Эксперты высветлілі, што смерць польскага лідара часоў Другой сусветнай вайны, які кіраваў урадам у выгнанні, наступіла ад імгненнага спынення большасці органаў, што характэрна для ахвяраў авіакатастрофаў. Адначасова не было знойдзена ніякіх сведчанняў таго, што Сікорскі быў атручаны, застрэлены або задушаны. Але ў інстытуце па расследаванні злачынства ў другой сусветнай вайны заявілі, што справа пра гібель генерала яшчэ не закрытая. Цяпер давядзецца высветліць, ці не было падстроенае крушэнне бамбардзіроўшчыка, на борце якога быў Сікорскі. Расследаванне, праведзенае брытанцамі па гарачых слядах, паказала, што самалёт разбіўся з невядомых прычынаў, магчыма з-за таго, што не спрацавала сістэма кіравання. Цягам 10 гадзяў гісторыкі і драматургі высоўвалі гіпотэзы, што загад на забойства Сікорскага маглі даць Сталін або Чэрчыль, каб пазбегнуць расколу ў стане саюзнікаў. Пасля таго, як у красавіку 1943 году ў Катынскім лесе былі знойдзеныя масавыя пахаванні афіцэраў польскага войска, Сікорскі абвінаваціў у расстрэлах НКВД і фактычна разарваў адносіны з СССР, дзе запатрабаваў зрабіць тое самае ад Чэрчыля.
У верасні 2007 году на экраны выйшаў фільм польскага кінарэжысэра Анджэя Вайды «Катынь». Прэзентацыя фільма адбылася ў Менску, аналагічныя імпрэзы маюць прайсці таксама ў іншых гарадах Беларусі.
У дакудава нядзельным ранкам нас сустрэлі цішыня ды адсутнасць святла ў акенцах, дымкоў над хатамі. Нашы галасы гучалі рэхам цягам 5 кіляметраў, якія давялося прайсці пехам па ўсю вёску. 185 год таму, недзе ў наваколлі, тут былі схаваныя 60 пудоў залатых і срэбных вырабаў з калекцыі Дамініка Радзівіла. Але скарбашукальніцтва мясцовае не займаліся. У савецкія часы вёску называлі сталіцай самога наварэння. Маё падарожжа ў дакудава, што на Лічыні.
Падарожжа праз чвэрць гадзіны адразу пасля выпуску навінаў паштовая скрынка 111. Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў.
Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету.
Кожная першая паўгадзіна ад 18 да поўначы і раніцай ад 7 да 8.
Коратка, ясна, шматбакова.
Твоя свобода.